Nilqawkom għal program ħor kurrenti mi għendru għazzopar di program illi nieħdu temi illi huma importanti ħafna f'dik li hija s-soċjetà tagħna riflettu fuq dak li qed jiġri madwarna, madwar id-dinja tagħna, mhux madwarna biss bħala nies, bħala soċjetà, bħala komunitajiet żgħar imma anki fuq livell internazzjonali u għalkemm ovvjament ġieli ntrattaw anki issues lokali wkoll, però naħseb waħda mill-ister li nsibu regolarment fil-medja, fil-gazzetti, etc. huwa il-fatt ta' x'qed jiġri fid-dinja, nippruvaw ninterpretaw din id-dinja tagħna x'qed jiġri fiha, kif il-mexxejja tad-dinja qegħdin jittrattaw u jħarsu lejn jimmanaġjaw l-issues li qed huma. Waħda mill-affarijiet interessanti hija li id-dinja globalizzata għalkemm nistgħu nagħmlu diskussjoni kbira jekk il-globalizzazzjoni hix biss tajba jew hix biss ħażin, forsi hemm it-triq tan-nofs. Però l-fatt huwa li l-globalizzazzjoni ġabitna aktar viċin, ġabajtna niddependu aktar minn xulxin. U dak huwa fattur tajjeb għal meta l-affarijiet jkun serjen tajjeb ma' kultant ikollha l-impatt tagħha negattiv kif rajna pereżempju fis-sitwazzjoni finanzjarja tad-dinja li minn daqsxejn. Moda di dire, min daqxej triq ġewwa l-Amerika, min daqxej business li jkun jopera ġewwa l-Amerika u minn Amerikan ikun qed jaffettwa fl-aħħar mill-aħħar il-business tagħna, il-biżgħat li jinħolqu anki għal-ċittadin normali fejn naf meta jiġi biex jaħseb fuq il-finanzi tiegħu fuq l-investimenti tiegħu. Fi dak għandek żewġ aspetti tal-globalizzazzjoni, però apparti dan kollu miha llum għandi lil Valentina Kassar li hija membru hija lecturer fid-Department tar-Relazzjonijiet Internazzjonali tal-Fakulta tal-Arti ġewwa l-Università ta' Malta. U ma ħadd nippruvaw namlu ftit analiżi, ftit riflessjoni tal-dak li qed jiġri fid-dinja u il-bażi hija r-relazzjonijiet internazzjonali. Kemm huwa importanti li jkun hemm relazzjoni, so l-idea ta' relazzjonijiet hija iktar xi ħaġa fuq livell individwali jew ta' gruppi, ma fir-realtà id-dinja hija bbażata wkoll fuq il-personalitajiet differenti, fuq kif jittrattaw il-mexxejja lil xulxin, x'simpatija jew lejn kollha lil xulxin, li eventwalment jkollha impatt. Però qabel Valentina, jiena dejjem kun nixtieq li l-mistennin jagħtuni fit profil tagħhom mhux l-isfond tiegħek, l-interess tiegħek f'dan is-settur minn fejn ġej, x'inhu li jarruq tiegħu.
Minn fejn ġej. Jiena studjajt international relations hawnhekk fl-Università ta' Malta u dejjem kienet suġġett li kienet passjoni u mhux studju biss imma hobby. U wara li għamilt il-BA hawnhekk mort nagħmel il-Masters Aberdeen, studjajt Strategic Studies li huwa l-istudju ta' strateġija u l-politika. Strateġija hija pjuttost il-link bej il-politika u l-gwerra u s-sigurtà. U wara li għamilt il-masters bdejt nagħlem part-time hawnhekk l-università fid-Department tal-International Relations u issa qiegħed hawnhekk full-time.
U l-erjas li qed tiżviluppa kien nifsek f'dan is-settur jew kellha biex ngħidlek iżommu idejkom fis-setturi differenti kif inti bħala interess tiegħek hemm xi interess aktar partikolari fis-settur tal-International Relations?
L-interess tiegħu huma aktar fuq il-foreign policies u security policies u fuq l-Istati Uniti u Russja, dawn huma l-pajjiżi li iktar interessawni ngħidu hekk u iktar suvli nifoka fuqhom bħala riċerka. Ma ovvjament il-politika tal-Istati Uniti pereżempju titħol f'kull settur jew ma' kull pajjiż, jekk ħatares lej relazzjonijiet internazzjonali tal-Istati Uniti, trid tares lej l-Ewropa, lej ċ-Ċina, lej il-Middle East. Allora diffiċli taqsam il-pajjiżi jew taqsam
is-suġġett.
U iktar eżatt kif qed tgħid int minħabba l-globalizzazzjoni. Hemm espressjoni bl-Ingliż jgħidu a butterfly's wings in Beijing can cause a storm in Boston. Il-fatt li jekk jiġi xi ħaġa f'pajjiż jew f'belt kif qed int bl-eżempju tal-kriżi finanzjarja ħadd taffettwa d-dinja kollha. U għalek meta nħarsu lej il-globalizzazzjoni hemm iż-żewġ naħat jew iż-żewġ aspetti tagħhom il-benefits tal-ekonomija tal-politika nħossu iktar qrib lej xulxin. Imma jekk jiġi xi ħaġa ħażina ovvjament ħadd taffettwa l kulħadd.
Kif tqis il-relazzjonijiet fid-dinja? Jiġri li kull kellin ngħidlek tieni sweeping statement, kif kif tara s-soċjetà, kif qed nirrelataw ma' xulxin?
Fuq livell internazzjonali.
Sa ftit snilu ftit relattivament u dej l-istorja tad-dinja li kienna l-Cold War li saw kienet taqsam id-dinja jena jgħidwek più o meno fitnej kellek mur iktar erbot kellek il-gwerra dinija li wkoll li saqsmet id-dinja wkoll u l-ewwel gwerra dinija. Ma illum il-ġurnata m'għandniex dawn il-konflitti ngħidlek massiċċi kbar bejn gruppi ta' pajjiżi, almeno uffiċjalment, għax naħseb ikun hemm xi ftit influenzi in the background, ma kif tara, kif x'analiżi tagħmel tal-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi?
Naħseb wara l-Cold War kien hemm mistoqsijiet ta' fiex wasalna, x'ħad tkun il-defining factors tal-relazzjonijiet internazzjonali. Kien hemm spekulazzjonijiet ta' New World Order, kien hemm żieda fir-rata ta' globalizzazzjoni li kienu qisu l-defining factors tal-IR jew tal-komunità internazzjonali. Wara September 11th, ovvjament kien hemm iktar spekulazzjonijiet li tħallna ġo perjodu ġdida li the post September 11th World Order li wara tmiem tal-Cold War kellna perjodu ta' US-led dominance u di kienet kontribuzzjoni fl-opinjoni tiegħi għal politika li żviluppat wara September 11th.
Kienet politika ta' konfrontazzjoni.
Eżatt, il-fatt li kien hemm politika ta' jekk mhux konfrontazzjoni iktar perċezzjoni minn naħa tal-pjata tad-dinja. Li l-US kienet qed timponi l-politika tagħha u l-valuri tagħha u l-ekonomija tagħha fuq il-pjata tad-dinja. Sa tista' tsejħilha US dominance, tista' tsejħilha globalization. Fl-opinjoni tiegħi huma
l-istess.
U mhix ixu ta' konfrontazzjoni biss jew imposition naħseb iktar misinterpretations tal-politika. Jew tensjonijiet li kienu hemm diġà li but they came to the surface. U meta tares lej il-globalizzazzjoni wkoll kienet fattur li joħolqot ħafna antagonizm minn naħa ta' ċertu gruppi. Imma irnexxielhom jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom u l-politika tagħhom minħabba l-globalizzazzjoni wkoll.
Ok, u f'dan id-diskors kollu meta nibdew nitkellmu fuq the concept, the idea of leadership. Fil-fatt, emmin sostni li waħda mill-problemi marbuta mal-difikultajiet finanzjari li il-taqat maħom fid-dinja kien li ma kien hemmx dak leadership rassiguranti li jkollok nies fl-IMF, fil-World Bank, fil-każ tal-aspett finanzjari u anke bħala mexxejja politiċi li jirrassiguraw. Il-fatt interessanti u li kellek nies bħal John tal-aħħar Prim Ministru Ingliż qabel Gordon Brown, Tony Blair, sorry, illi kien punt ta' referenza importanti f'dak li hija anke l-platform internazzjonali kellek. Però dan leadership isu ma nafx ġifieri, għalmenu l-impressjoni tiegħi li George Bush bħala il-kap tal-pajjiż enormi bħala superpower huwa l-uniku superpower. Ma baqax rassiguranti biżejjed. Ma nafx.
Inti tajt leadership meħa ta' pajjiż jew individwu?
Qed ngħid it-tnej. Tagħmel xi differenza?
Yes and no, f-sens li fuq level internazzjonali u f-sens ta' level ta' leadership minnaħa ta' pajjiż. Dejjem ngħidu li din internazzjonali hija karakterizzata mill-anarkija li m'hemmx awtorità supranazzjonali li tista' tikkmanda.
M'hemmx il-United Nations.
Ma' United Nations huwa forum multilaterali. Allura mhix over and above l-istati li huma membri.
X'jiġifieri multilaterali?
Multilaterali huwa li inta government li jkooperaw bejniesom u tiddependi fuq il-bil bej il-membri tal-organizzazzjoni.
Ġieli qablu għall-azzjonijiet ma ssirux ukoll.
Eżatt. F'sens m'għandix il-mezzi biex timponi deċiżjonijiet jew għandha mezzi bħal sanctions, etc. etc. Ma jiddependi fuq il-kooperazzjoni u l-qbil bej il-membri biex tkun biex inizjattivi jkunu suċċess. Per eżempju. So u li kellek pereżempju wara l waqt il-Cold War kien hemm l-Istati Uniti u r-Russja jew Soviet Union li kienu l-leaders fid-dinja. U kellek id-dinja waqsuma bej żewġ camps. Wara l-Cold War kien hemm il-unipolar moments tal-United States fej ieħor ħarġet bħala l-sole remaining superpower li kella the reins in her hand, so to speak. Sa jekk din hija xarġa tajba jew le, hija debatable. Inti semmejt li hemm nuqqas ta' leadership minnaħa ta' individwi bħal ma kienu Tony Blair and so on. Naħseb illum meta tħares lej l-Istati Uniti kien hemm ħafna antagonizmu lejha bej minħabba r-rol tagħha fuq livell internazzjonali, ma anki minħabba l-personality factor ta' George Bush ma kienx daqshekk popolari, speċjalment wara l-gwerra fl-Iraq f'2003 il-fatt li l-Istati Uniti ħadet pożizzjoni mingħajr il-konsensus tal-membri oħra tan-Nazzjoni Uniti kienet kritikata ħafna u di għamlet ħafna kella impatt kbir fuq l-image tal-United States. Illum naħseb l-elezzjoni ta' Barack Obama kien hemm iktar sens ta' ottimizmu fuq ir-rwol tal-Istati Uniti fid-dinja li forsi il-politika tagħha ħadd tinbidel jew l-approach tagħha l-iktar mill-politika ħadd tinbidel. U naħseb Barack Obama stess għandu l-potenzjal biex ikun il-leader li diskrivejt int, li għandu biżejjed karizma li ġenera biżejjed ottimizmu jew cohesion.
Tiddependi daqshekk fuq l-individwu, fuq il-karattru tal-individwu.
Naħseb on the surface, naħseb pereżempju fl-opinjoni tiegħi il-politika tal-Amerika mhux ħadd tinbidel daqshekk. Naħseb as a trend the ship has been set.
X'i jikkarakterizza l-politika Amerikana? Meta tajt it-trends, x'hekk tajt enough minħabba l-konflitt fl-Iraq u l-Afganistan jew ma nafx x'inhu?
Naħseb il iktar il-filosofi tal-politika internazzjonali tal-Amerika meta tajt li l-politika tagħha hemm sens ta' destiny il-fatt li l-Amerika tħoss li r-rwol tagħha huwa li tkun li servi bħala leadership fid-dinja. The spread of democracy, pereżempju, hija filosofija li dejjem kienet hemm fil-politika internazzjonali tal-Amerika. Naħseb li talmu biżejjed l-importanza li tkun demokrazija gradwali rather than imposed. So f'dak is-sens naħseb ħadd tinbidel imma bħala approach imma naħseb il-politika nifissa l-importanza ta' demokrazija pereżempju ħadd tibqa' hemmhekk.
U l-element pereżempju finanzi naf li jidi mhux l-erja tiegħek ta' ma l-aspett tal-finanzi fejtu pereżempju l-kunċett ta' kapitaliżmu taħseb illi di wara daw id-diffikultajiet se jibqa' jkun hemm fiduċa f'din is-sistema ta' kif nagħmlu l-ekonomija ta' kif nagħmlu l-politika ekonomika jew kellha dik se tkun in a way tizbita fuċ l-Amerikani li jisma dal-jintkom kontu divvantaw bih li s-suq miftuħ li inti tkun iktar ma tkun kellok da sens ta' entrepreneurship, you'll be successful and all this. Grow as much as you can, work as much as you can, ma' sabda' għada r-realizzajna li di. Din għandha bżonn regolamentazzjoni tal-istat, per eżempju. Ġifieri taħseb li dan se jnaqqas il-kredibilità tal-Amerika. And my next question would be, how will that affect the fact whether the world can move together?
Naħseb mhux ħadd affettwa l-kredibilità sa ċertu punt minħabba l-fatt li hija ovvja li biex jisibu soluzzjoni għal problema tal-krizi finanzjarja u anke problemi oħrajn jekk tħares lej l-issu ta' climate change per eżempju, jew meta jkun hemm dibattitu fuq jekk il-United Nations qed taħdem jew le. Ħafna drabi l-affarijiet ma jaħdmux jekk ma jkunx hemm l-Amerika. Allura f'dak is-sens naħseb ħad tibqa' importanti għandha central reference point. Mhux ħajr nexxielhom isolvu l-problema jew il-kriżi finanzjarja b'mod individwali jridu trid tkun sforz internazzjonali jekk rajn anke ġimgħa l-oħra ma kienx biss il-pajjiżi tal-G8 jew il-G7 li ltaqgħu. Saru G20
f'kriterju. Għandek idea ta' x'inhu l-kriterju li fejtilgħu 20 dawn u no idea, ma nafx, jinax.
Huma ekonomiji kbar u huma ekonomiji li għandhom rol sostanzjali fid-dinja u li.
Per eżempju, kemm il-Brażil, il-Brażil sar daqshekk b'saħħ Italja tista' jinaħseb hemm roles politiċi wkoll li kienu involuti.
Anke jekk tajres lej per eżempju riforma tal-Nazzjoni Uniti u l-Security Council speċjalment u l-Permanent 5 membership tas-Security Council. Hemm ħafna pajjiżi li jikkritikaw jew analisti li jikkritikaw il-preżenza jew il-fatt li pajjiżi bħal Franza u l-UK għandhom siġu permanenti u m'hemmx pajjiżi bħal Japan, Germania, Brazil, India li huma growing economies li they have an important, if not more important, role to play at an international level.
Xtaqt insaqsi wkoll Valentina fuq dil-issue ta' leadership. Kemm id-dinja għadha tirrelata mal-fatt li għandha bżonn minn imexxi. Ġifieri issu the assumption hija kif qatt inti fil-ewwel li għandek il-grupp li kien imdawar mar-Russja u l-grupp li kien madwar l-Amerikani. U donnu għax kien hemm żewġ leaders kbar bħala pajjiżi allura id-dinja mxiet. Il-fatt li issa dan qed jonqos u forsi anki il-superpotenza l-idea ta' superpotenza Amerikana anki dik forsi ma diġ daqshekk highlighted aġendu najna per eżempju x'diffikultajiet kważi fjaski kien hemm fl-Iraq per eżempju fl-Afganistan anke fuq livell militari wieħed jagħmel mistoqsijiet jekk jiġ daqshekk forza militari b'saħħ ta' daqs kemm wieħed jimmaġina. Allora dak jfisser li d-dinja se tmur f'chaos jew se tibda tħares li format ieħor ta' tmexxija u ta' leadership u ta' organizzazzjoni.
Fl-opinjoni tiegħi iktar ħadd mur lej iktar leadership jew forma ġdid ta' leadership fuq livell internazzjonali. Naħseb fl-aħħar 8 snin indunajna li huwa importanti li l-Istati Uniti tkun effettiva u li tmexxi b'mod u jew li jkollha rispett tal-komunità internazzjonali. Imma ndunajna wkoll li l-Istati Uniti ma tistax tagħmel l-affarijiet waħedha. Naħseb anke l-fatt li l-elezzjoni ta' Barack Obama ġenera daqshekk ottimiżmu u akkaniżmu mhux biss fuq livell nazzjonali imma iktar fuq livell internazzjonali. smajna kommenti li deħlin f'perjodu ġdid ta' diplomazija u relazzjonijiet internazzjonali. Hija indikazzjoni li d-dinja għandha bżonn jew trid il-leadership tal-Istati Uniti sa' ċertu punt. U ngħid sa' ċertu punt għax naħsibu importanti li l-Istati Uniti tmexxi b'mod iktar inclusive, ngħidu hekk, li tinkludi l-leadership tagħha jew tikkonsulta jew tmexxi flimkien ma' pajjiżi jew blok soħra bħal EU, bħal Ċina, bħal India, Russja għadha importanti ħafna. Hija importanti li tikkoopera ma' l-pajjiżi oħra li għandhom rwol iktar b'saħħithom fid-dinja.
Ir-relazzjoni bejn l-Amerika u l-Ewropa, donna d-ġenerazzi soli naħseb anki marbuta mal-gwerra fil-Golf, speċjalment fejn kien hemm il-Ġermanja u Franza, u mbagħad kellek l-Italja u l-Angilterra jishom fejn hemm dik il-pożizzjoni u kien hemm kważi split fil-foreign policy anki Ewropea. X'impatt ħallet dina fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Amerika u l-Ewropa? U ser nexilhom jirkupraw minn dan minn dawn id-diffikultajiet?
Naħseb di darbdew jirkupraw mill-problemi li kellhom waqt il-gwerra tal-Iraq u n-nuqqas ta' qbil bej il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u ma' l-Istati Uniti. U naħseb qed naraw diġà naraw iktar kooperazzjoni u iktar qbil fuq livell reġjonali fl-EU u anki ma' l-Istati Uniti wkoll. Inti qabel semmejt ir-rwol ta' personalities in leadership. Il-fatt li kien hemm tibdil fil-ħafna mill-leaders li ma kienux qed jaqblu ma' l-Istati Uniti waqt il-gwerra, il-fatt li daw bidlu sa' hemm Sarkozy u mhux Chirac, pereżempju. Kienet situazzjoni jew
fattur
iżgħat li kienet contribution għal l-improvement tal relations ma' l-Istati Uniti. U miżgħut naħas naħseb jindunaw l-importanza li jkun hemm kooperazzjoni qbil bejniethom.
Infakarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 FM. Ibqaw magħna għax issa semmu Rusal Kaxmir. Nafli Valentina, inti meta nippreparar il-programm, inti jinteressak il-żona interessanti ħafna, għalkemm il-bogħod ħafna, aħna meta nsemmu l-Kaxmir ngħidu aktar tessut jisu l-Kaxmir huwa ma Kaxmir huwa hija żona, huwa post, però qed ngħid żona xi suha m'hemmx deċiżjoni hija no man's land jew tappartina l-Indja fil-preżent, kif qiegħda s-sitwazzjoni. U bħalissa tisiru xi elezzjonijiet ħafna ċaqliq f'dik iż-żona, kellimna ftit fuqha.
Il-problema ta' Kaxmir jew is-sitwazzjoni ta' Kaxmir tmur lura 60 sena meta l-Indja u l-Pakistan ġabu l-indipendenza tagħhom u kif qed inti naqsmu. U wieħed mill-kriterji tad-diviżjoni bejniethom kien ir-reliġjon. U għandek l-Indja li saret stat sekulari, ma għandek il-Pakistan li waħda mid-defining factors tagħha huwa li huwa pajjiż musulman. U kien hemm meta nqasmu kien hemm numru ta' states jew regions fl-Indja li kienu principalities u daw setaw jażlu fej jekk iridu jmorru jew naħa jew oħra. U Kaxmir kien każ interessanti għax għavolja kien hemm maġġoranza u għatem maġġoranza tal-popolazzjoni li huwa Musulman kien hemm il-kap li kien Hindu. U allura u rrit sof kien hemm tensjoni bej l-Indja u l-Pakistan għax l-Indja rridu il-Kashmir għax kien ta' tkun eżempju tajba tal-fatt li hija pajjiż sekolarju u mhux għabbażi tar-reliġjon. U Pakistan ħasew li pajjiżhom ma kienx ħatkun kompluta mingħajr il-Kashmir.
Kien qed titkellem fuq nies? I mean popolazzjoni tkellmu fuq.
Millions.
Miljuni. Zona u qiegħda x'imkien li il-Himalaya żed nimmaġinali. U allura sa jiġifieri fil-preżent, min qed imexxija? Jiġifieri fil-preżent qiegħda
wara numru ta' gwerer line of control li hija maqsuma bej ftuhem l-Indian administered Kashmir u l-Pakistan.
I see. Maqsuma fit-tnejn or whatever.
U palissa li qed jagħmlu jivvotaw fuq l-elezzjonijiet statali, Indja hija federazzjoni, allura fuq livell ta' stat ikun hemm il-tmexxija. U qatt hemm tensjoni ħafna tensions f'Kashmir mhux biss minħabba nuqqas ta' qabil bejn Indja u Pakistan, ma għax hemm ħafna gruppi u movements li jridu l-indipendenza ta' Kashmir jew li pereżempju anki fil-parti li huwa amministrat mill-Indja.
U kif tara tiżviluppa s-sitwazzjoni? Waħda minn daw żoni fid-dinja li ikun hemm skumdità ngħidu hekk u konflitt kważi perpetu kontinu jew inkella taħseb illi jena faċ immaġina n-nisi jew ukoll.
U naħseb li għalissa ħatibqa on the back burner sa ċertu punt. Fis-sens li għandek għandek il-Pakistan li qed tiffaċċja jew qed tipprova timaniġa l-sitwazzjoni fl-Afganistan, għandek Indja li li għandha bżejt tagħmel fuq livell domestiku. U naħseb il-fatt li hemm sens ta' confidence building bej l-Indja u Pakistan. Il-fatt li t-tnejn li huma involuti fl-Afganistan on the one hand jew t-tnejn li huma għandhom relazzjonijiet mal-Istati Uniti li jisservi bħala restraining hand almost. Fis-situazzjoni hemmhekk. U naħseb anki jekk tares lej Pakistan, per eżempju, mhix f'pożizzjoni biex tidilja ma' l-sitwazzjoni ta' Afganistan u Kashmir fl-istess ħin. U naħseb qed ngħid li huma jaqbilhom sof joqogħdu paslura issa.
Hija rikka hux mill-ider il-Kashmir bħala żona hija naħseb.
Resources.
Għandu ħafna resources. L-impressjoni tiegħi dik jiġri ma tkunx. Però din interessanti u xtaqt nitkellmu tikka żgħira fuq l-imbierek, forse qed nuża ftit pan l-imbierka reliġjon. Kemm reliġjon qiegħda hija fattur ta' konflitti. Jekk tibda tara l-konflitti fid-dinja. Ngħidu mhux kollha, ma nafx kollha jien, imma naf li ħafna minnhom nieħu l-impressjoni li l-eruq tagħhom hija reliġjon, reliġjuża. Ġifieri, kemm tara r-reliġjon huwa fattur li jaqsam aktar milli jaqgħad, speċjalment ir-reliġjonijiet ewlenin?
Naħseb li jistgħu li r-reliġjon jista' jkun fattur li jaqsam kif għattent. Imma mhux l-uniku fattur u ħafna drabi jsib overlap bej ir-rwol ta' reliġjon u r-rwol ta' nazzjonaliżmu.
Li jindew bih qed tgħid inti il-nies fir-reliġjoni jew huwa kważi konvenjent għalihom x'taħseb inti?
Yes, I know. Religion is a factor sensitive, obviously, the opium of the people. It's a factor that we should convince a group of people to use
arguments
on religion. So, if we have a conflict, for example, the issue of Kashmir, which is more lura, meta bdejt kien hemm fattur ta' religjon, imma mhux religjon biss, hemm il-sens ta' pride nationalism u r-identizmu tal-Pakistan jew tal-India. U ħafna drabi kif qabel hemm overlap bejn religjon u r-rwol ta' nationalism fil-politika.
Bringing us to another important issue fej jidħol l-aspet ta' religjon pala su fattur dominanti il-kwestjoni bejn il-Palestina u l-Izrael u kifet ta' jtint jiġifieri jidher li l-argumentazzjoni tkun marbuta ma' religjoni ndaħlu ndefsu religjon. U allora donnu, jissu iktar komplikat għaliex jekk inti ċedi xi ħaġa jissu qed iċċedi l-fidi tiegħek u qed iċċedi r-reliġjon, għall-mexxija hija konvenjenti, però apparti dan kollu, kemm tara soluzzjoni fil-Middle East b'mod speċjali fil-konflitt bejn l-Iżrael, għal l-Iżrael għandha jisu konflitt ma' 4-5-6 pajjiżi b'mod qawwi ħafna, ma jekk tieħu l-Palestina li hija l-iskuża tal-konflitt prinċipali li hemm f'dak iż-żona. Kemm tara soluzzjonijiet, kemm tara li din famuża roadmap u mhux roadmap din famuża soluzzjoni li n-nies li jkun hemm stat Palestinjan li jkun hemm stat Iżraeljan li jgħixu flimkien. Can you see it happening? I mean, what are the issues?
L-issues huma li jrid ikun hemm qbil bejn il-Palestinjani u bejn l-Iżrael separately within themselves u din hija l-starting point. Hemm l-issues ukoll f'sens il-kriterji qegħdin hemmhekk kif attent hemm ir-roadmap kien hemm peace agreement wara peace agreement. So il-kriterji huma diġà qegħdin hemmhekk jafu x'iridu jagħmlu biex. Biex jaslu sa two-state solution. Imma...
Ma kif fuq dik donnom jaqblu?
U imma memx biżdejt konfidenza bejnietom, nuqqas ta' confidence building measures, nuqqas ta' trust fl-opinjoni tiegħi. U biex jaslu sa' konklużjoni li ħa taħdem hemm bżonn tal rwol iktar b'saħħitha mill-komunità internazzjonali.
Tajt id-diplomazija.
Eżatt. Sal-lum hemm il-kwartett, hemm il-United States, l-EU, r-Russja, l-UN li qed jipparteċipaw. Imma pereempju l-attur prinċipali dejjem kien l-Istati Uniti. U tiġi kritikata ħafna minħabba l-fatt li mhix attur daqshekk
parzjali.
Eżatt.
Tidher li tiffavorixxi l-Iżrael.
Eżatt.
Il-bejt tal-armi u dan kollu.
U anke minħabba l-komunità il-Jewish community fl-Amerika li għandha li b'saħħit ħafna. So imma biex jaslu naħseb huwa importanti li żewġ naħat jibdew jitkellmu jaqblu fuq il-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom. U li l-Istati Uniti u l-komunità internazzjonali iktar jitinvolvi ruħha b'mod kostruttiv u li jsir priorità. Biex imorru lura lejn l-Amerika dejjem jikkritikaw l-Amerika jew il-President tal-Amerika li jagħtuha priorità jew jagħtuha importanza lejn l-aħħar tal-presidenza tagħhom. Għax jobb im sens li vi har fått lov att säga så så jag läs ha ju för kau hafna jag
Eva George Bush kan vi till så att mem tal tal legislaturatia och sen kons absolution
Emma beda jag den få alle le la khaitar presidentat jag och för se i ridot li Stati Uniti ti ti ta importanza och Si speraw li ma Barack Obama ħajfoka fuqha mill-ewwel u li forsi jaf li jrid ikun hemm soluzzjoni hemmhekk biex ikun hemm iktar stabilità fuq l-livell reġjonali u internazzjonali.
Interessanti li anki u jiżviluppa l-wol tal- ta' segretarju tal-istat li kmin sir żball huwa sul-ekwivalenti għal foreign minister. Jgħat attent ħafna li kollu personalità xi su kredenzjali donnu internazzjonali jena jduwek u kredenzjali li m'hemmx m'għandux u vivaġġi kritikat ħafna fuq għalik. Mhux qed jipprova jsib personalità li tista' toħloq dir-reassurance. Però kif kontinwament u jsu ġib f'konflitt religjon donna musulmana u nisranija su hemmhekk hemm dik il konflitt endemiku donnu hemmhekk isu hemm collusion ta' fejklu l-valuri isu ma nafx kemm isir nexxilna fid-dialogu nilħquhom dawn iż-żewġ.
U għalhekk huwa importanti li jkun hemm interfaith dialogue biex il-mexxejja jaslu għal iktar kooperazzjoni bejnietom u ma jħallux l-estremisti jiddevjaw l-interpretazzjonijiet ta' religjoni jew ta' xulxin.
Il-konflitti bħal maġġara fil-Ġorġja, per eżempju. X'rew l'għandha? Il-medja fil-prezentazzjoni ta' konflitt bħal dak, min li qed joħroġ issa minn dak li ġara fil-Ġorġja u dal-aħħar tqalet xi ħaġa ftit kontroversjali anki minn xi intervista li kellu anki Sarkozy, però x'rew l'għandha l-medja fil-diplomazija, fil-iżvilupp tal-foreign policy u fil-iżvilupp tal-international relations mod ġenerali.
Għandha rwol importanti ħafna tradizzjonalment id-diplomazija kienet settur tal-elit biss u ta' daw u l-mexxejja li huma involuti fid-diskussjonijiet. Illum il-ġurnata għandna hawnhekk biss għandna xi 10 channels minn fejn nistgħu nagħżlu li nistgħu nagħmlu ġurnata
naraw l-aħbarijiet.
Segru l-aħbarijiet biss. So kulħadd isir espert, kulħadd għandu opinjoni, kulħadd għandu l-analiżi tiegħu. Imma l-analiżi li nagħmlu huwa influenzat ħafna mill-mod kif jiġi interpretat għalina jew kif il-messaġġ. Kif nisimgħu l-messaġġ. U l-bias fil-medja dejjem ħadd tkun hemm. Dem.
Kont interessanti anke fl-elezzjonijiet fil-run-up għall-elections għall-President fl-Amerika. Kienem ħafna dibattitu li l-mainstream media jisu ifavorixxiet ħafna. U kienet ovvja, jiena mandilek l-ebda expertise fl-area ta' international relations u dan kollu u kienet ċara mens li. Illi kienu qed jorku li speċjalment
il-sera Perrin
ġifieri b'mod fl-opinjoni tiegħi kienet inġusta waħda minnhom kienet il-famuża tal-magazines u x'taqra inti tal-ħwejjeġ li issa dal-aħħar ħarġet illi kienet ħarġi laqas probabbli kellha kontroll fuq ħaj. Ġifieri ir-reliġjon il-medja hija element ieħor importanti. Pajizar bħal Malta, Valentina, xow li jista' jkollu fil-politika internazzjonali? Tara dan ir-rowl joħna xkejk ninwis biex.
Ovvjament pajizar bħal Malta u pajizi oħra li huma żgħar mhux ħajkollha impatt jew ir-rwol ta' pajjiżi li huma kbar bħal l-Istati Uniti, bħal Russja, bħal Ġermanja jew bħal Franza. Imma xorta tista' tista tkun konstruttiva u tipparteċipa fuq livell internazzjonali. Jekk nħarsu lejn il-politika internazzjonali ta' Malta, kien hemm żewġ momenti on the top of my head li fej ikkontribwit b'mod importanti ħafna jekk inħarsu lejn the law of the sea fin-Nazzjoni Uniti u l-climate change li kienet Malta li 20 sena ilu poġġiet l-issu ta' climate change fuq l-aġenda tal-General Assembly tal-United Nations. Allora ir-rwol li tista' tilab hija importanti ħafna, tista' tkun iktar konstruttiva, tista' tkun iktar tista' tikkontribwixxi iktar lejn negotiations u l-stabilità u l-kreatività tista' tgħid jew l-aġenda tal-
Fil-fatt kien hemm bżonn anki fil-kwistjoni tal- bejn il-Palestinjan kien hemm don involviment qawwi.
Eżatt, u anki dal-aħħar kien hemm inizjattivi għal iktar dialogu bejn l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq li fej Malta qed tippreżenta li nanfisha bħala potenzjal ta' essential meeting point.
Għandna bżonn li jkun aġenzija importanti f'Malta ma naħseb dal-aspett li li tpoġġi ftit focus fuq Malta, so dejjem
fuq livell internazzjonali.
Fuq livell internazzjonali. Dejjem tiżluq inna dik l-opportunità.
Għajtajt li jkun hemm aġenzija internazzjonali bbażata f'Malta.
Ekku. Tejn. Jina wkoll il-bira kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' xi ħadd u kien qed jgħid li wkoll kif il-professur Emeritus Guido De Marco kien involut anke fil-kwistjoni, ma konx nafa jindi involut, kien kellu sehem importanti fil-kwistjoni tal-invażjoni tal-Iraq fil-Kuwait u apparentement kien punt ta' referenza anke fi dak iż-żmien hekk ministers bala sent to be corrected kien anki il-president tal-United Nations jew kien wasal biex jispiċċa għadha minnhom ma kien involut u pushi ħafna l-
dak iż-żmien kien kellu l-presidenza tal-General Assembly tal-United Nations u kien kostruttiv ħafna kien għamel xogħol tajjeb ir-rwol.
Grazie ħafna Valentina, jina ringrazzjak immens, kienet diskussjoni interessanti ħafna fuq dak li huma r-relazzjonijiet internazzjonali jina l-semmi għanfakkarhom l-ġimgħa diħla jkollna temm oħra importanti biex niddiskutu magħhom. Thank you.